Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz. Tohle je Zink podcast, díl 109. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Tak zase ve dvojici tentokrát. A nicméně jsme dva a máme dvě hodně zajímavá žhavá témata, dvě hodně zajímavé, hodně očekávané hry. Tak snad na to budeme stačit a pojďme se na to pustit. Já se na obě dvě ty povídání hodně těším.
Tak jako první se podíváme na hru Frostpunk 2. Pokračování velmi populární survival strategie, která do velké míry v podstatě definovala tenhle jako docela unikátní žánr. Je to teda hra od studia 11bit, polského týmu, který stojí také například za This War of Mine. A Frostpunk, který vyšel v roce 2018 a je to strategie zasazená do takové jako alternativního 19. století, kdy vlastně svět zachvátila nová doba ledová, všichni se přesunou vlastně k takovým generátorům, které generují to teplo a tam se snaží nějak přežít tu největší zimu. A je to strategie právě, která jako byla hodně populární a řekl bych, že se dostala i trochu jako do mainstreamu, řekněme, že to hráli lidi, co nejsou úplně fanoušky strategií, protože to byla dost jako přístupná hra, ne z hlediska obtížnosti, ta byla velice jako nekompromisní, ale minimálně z hlediska těch jednotlivých mechanik, které byly jako docela jednoduché na pochopení. A když si k tomu člověk našel ten čas, tak se to dalo zvládnout, případně samozřejmě snížit ta obtížnost. A taky to bylo dost o tom příběhu, který byl velice zajímavý.
Já nechci kecat, ale mám takový pocit, že mě to možná úplně jako přivedlo k celému tomu žánru. Teď jako nevím, jestli mám úplně jako výpadek paměti a jestli jsem nehrál nějaký jiný budovatelský strategie předtím, ale myslím si, že ne. Já prostě nejsem jako úplně, nebo strategie obecně tohohle typu budovatelský nejsou nějak jako můj žánr. Ale ten Frostpunk mě jako strašně nalákali tím tématem, což je prostě... Co to je vlastně za jako letopočty, kdy se to odehrává?
Ta první hra na konci 19. století, nevím přesně rok teda.
Jo, no tak je to taková nějaká jako alternativní historie, ale to hlavní na tom tématu je, že se prostě přižene jakoby nová doba ledová a vlastně jakoby vědci nebo tak na to jako přijdou, stihnou vlastně připravit nějaký jako plán, který je vyrobit takový jako obrovský generátory nebo pece, nebo já nevím, jak oni tomu přesně říkají, a kolem nich postavit teda takový nějaký jako osady, který by díky tomu jako teplu z těch pecí měli prostě tu dobu ledovou nějak jako zvládnout, přežít nebo přežívat. No a pak ono teda postupně jakoby přichází, postupně ty teploty klesají a ještě víc klesají, a pak když si člověk říká dobře, tak jako už strašně mrzne, už to prostě nemůže být horší, tak se ještě přiženou sněhový bouře, který ty teploty ještě srazí tolik, že ani tam, kde předtím se dařilo to nějak jako ohřát ty obydlí, aby ty lidi neumřeli, neumrzli, tak i tam začnou jako umrzat a umírat. A je to, jako to téma je prostě strašně zajímavý, pokud člověk viděl ten film, myslím, že se to jmenovalo Den poté, takový klasický film od Rolanda Emericha, nějakých 20 let starý, kde právě je to jako ukázaný, kde je ukázaný, že se jako zastaví golský proud a prostě zamrzne vlastně celá Evropa. A tak ta vize toho, jakoby vidět ty změny a vidět, co to znamená za ty výzvy pro ty lidi, tak je to prostě hrozně zajímavý. A to by jako samo o sobě by to bylo tohle, co to super. Ale oni ještě navíc to geniální bylo, že oni vlastně už v té první hře hrozně stavěli na tom, jakoby nejenom na těch praktických věcech, jako zajistit suroviny, zajistit přežití, ale na tom, co to dělá s těma lidma, že jo, na té prostě problémech té jako hrstky společnosti zmítaný těma absolutně extrémníma problémama, kde se musí třeba rozhodnout, jestli chtějí nechat v uhelných dolech pracovat i malí děti, přestože se třeba můžou vážně zranit nebo něco takového, aby stihli natěžit to uhlí, než se přižene třeba ta sněhová bouře, a vlastně hráč v roli toho ředitele nebo administrátora celého tohohle ledového města, tak musí dělat tady ty rozhodnutí, a když ty rozhodnutí dělá příliš blbě, nebo když staví to město blbě, tak ty jeho lidi se prostě proti němu bouří, můžou se zbouřit takovým způsobem, pokud ta neumrznou, pokud rovnou neumřou, tak se můžou zbouřit takovým způsobem, že to hráče prostě svrhnou a třeba rovnou popraví a takový jako drsný game over. No a celý jako to téma, to jako do jaký hloubky oni šli a jak detailně tam ukazovali některé ty aspekty toho, jak prostě ty lidi na to reagují a jak těžký rozhodnutí je potřeba dělat. A ještě teda podpořený tím, jak to bylo udělané audiovizuálně od nějakého jako stylu a estetiky vší té techniky a tady nádherných artworků těch postav a těch různých jako scén působivých filmečků, který není moc, ale jsou prostě nádherný, až po úplně jako nepochopitelně úžasnou prostě osudovou hudbu, tak ten první díl opravdu, já si fakt myslím, nechci kecat, ale fakt si myslím, že jsem do té doby žádný budovatelský strategie nehrál, takže ten Frostpunk jsem jako na poprvé zkusil a říkal jsem, jak je moc složitý a vykašlal jsem se na to. A pak jsem se nějak po roce, myslím, že když to už jako na konzole, tak jsem se k tomu vrátil. A najednou jsem to úplně propadl, odehrál jsem prostě všechno se všema DLCčkama, úplně jsem říkal, ty musím dělat dvojku, ať udělaj dvojku. A tím ti teda vracím slovo, protože já jsem tu dvojku teďka ještě nestihl vyzkoušet.
Tady ještě dobré říct teda, že ty DLCčka jsou taky jako hodně, hodně pojedné, hrozně stojí za to, protože tam máte vlastně v té první hře několik jako příběhových scénářů, je tam ten hlavní, pak jsou tam nějaké vedlejší a právě tam přidali potom třeba to, co se stalo předtím, jak se vlastně stavil ten generátor a potom co se dělalo vlastně po konci té základní hry, takže je tam dost zajímavého obsahu, jinak ty morální rozhodnutí to už je takové něco, co se jako spojujeme s 11-bit dost, protože bylo to právě i v Disorder of Mind, které je na tom jako velmi založené, tam ovládáte vlastně civilisty během války a bude to i samozřejmě v The Alters, té chystané sci-fi survival hře, kde budete hrát za klony, to je té hlavní postavy, což taky působí velice zajímavě. Každopádně teď už teda k tomu Frostpunku 2. Je to teda jeden z několika projektů Elvenbit Studios, kteří se v posledních letech velmi, velmi rozrostli. Ale je to dost ambiciózní projekt a je to projekt, který je asi dost odlišný, než někteří fanoušci možná očekávali, protože to není takové, to je jako více téhož, ale je to do velké míry taková jako revoluce a jsou tam prostě velké změny, které se nemusí úplně každému líbit. Frostpunk 2 je teda zasazený 30 let po té první hře, což je docela hodně. Tím pádem si můžeme odpovědět na tu otázku, kdy se odehrává ta první hra. Mělo by to být, jestli nepotřebuji, tím pádem 1886, jestli dobře počítám, protože ta dvojka, pokud vím, začíná v roce 1916. A už teda máte vlastně město, které tak nějak funguje. A nehrajete co by kapitán, co by ten jako ta absolutní autorita, která má vliv úplně na všechno, ale jenom co by správce toho města a už bude i na samotných těch obyvatelích, jak se o to město budou vlastně starat, jak se budou rozhodovat a tak dále. K tomu se ještě dostaneme. Každopádně je třeba říct, že ta hra je tak nějak jako ve všem větší, i třeba právě tím, na jaké ploše se odehrává, protože zatímco ta první hra se odehrává na ploše v podstatě asi 30 dní, něco takového, kdy tam opravdu počítáte každou minutu, každou hodinu, všechno to hraje důležitou roli, je to hodně i o tom mikromanagementu, tak tady je to mnohem na mnohem větší škále a pohybujete se v rámci dní, týdnů a v podstatě i let během té hry. No a co tady teď budu povídat, tak jsou teda dojmy z beta verze, která, když to natáčíme, tak ještě je k dispozici, pokud to sledujete v pondělí, kdy ten podcast vyjde, tak už nejspíše u konce, pokud to výváři někde prodloužili. A je to teda beta verze, kterou si mohli vyzkoušet hráči, kteří si vlastně předobjednali tu deluxe edici. A nabízí vlastně část toho sandbox režimu, to znamená ani ne to úplně hlavní, protože přece jenom Frostpunk si spojíme hlavně s tou příběhovou částí, takže to jsme zatím bohužel nemohli vidět, ale je to teda ten sandbox, který ale odhalil právě především to, jak se ta hra hraje, což výváři sice už jako ukazovali dříve, ale možná i tak ani já osobně jsem vlastně netušil, jak moc odlišné to teda bude. A má to samozřejmě několik aspektů, ale zaměřil bych se na tu, na kterou jsem se osobně těšil nejvíc a která vlastně i mě nakonec nejvíc potěšila, a to je část politická, protože politika tady hraje opravdu velkou roli. Zatímco v tom prvním díle tam prostě ti lidi se sjednotili, protože chtěli přežít, to byl ten hlavní cíl a nehrálo roli, jaké měli zrovna názory, protože tam měli ten hlavní svůj cíl, hlavně aby přežili. Měli jste tam ty dvě cesty, jestli vydáte tou cestou jako řádu nebo víry, ale to bylo v podstatě všechno, co se týče nějaké jako politiky. Tady politika hraje prostě ústřední roli. s tím, že tu máte několik frakcí. V té plné hře jich bude víc. Tady v té beta verzi byly teda v podstatě dvě protichůdné. jsou to Foragers, kteří jsou takový jako zastánci těch jako tradic a nějaké adaptace tomu, co se vlastně děje, tomu klimatu a tak dále. A potom takový jako machinist se jmenují vložně, mašinisti prostě, kteří naopak, že jsou ten pokrok, jsou ty technologie nové. Takže ti jsou jako už jako sami o sobě docela protichůdní, ale jsou to vlastně ty prvotní frakce, které tam potkáte. To zajímavé začne, když se ty frakce začnou radikalizovat, což se začne dít docela brzo. To znamená, že z těch mašinistů se stanou technokrati, kteří jsou právě zastánci toho pokroku, kladou důraz na rozum a taky na rovnost lidí. A oproti ním tam stojí potom Icebloods, kteří naopak jsou jako konzervativní, kladou důraz na tu tradici, na tu adaptaci a naopak jsou vytěžit jakože co nejvíc peněz těch lidí. Takže jsou jakože úplně protichůdné vlastně ideologie. No a to hraje v té hře důležitou roli. Protože zatímco v té první hře jste vlastně mohli vždycky přijmout nějaký ten zákon, třeba právě tu dětskou práci nebo něco takového kontroverzního, tak tady už to nemáte úplně jako pod kontrolou. Vy můžete navrhnout nějaký zákon, který chcete, ale nemáte vlastně možnost o něm nějak hlasovat. To už si odhlasují ti lidi, kteří právě zastupujou ty frakce. Každá tam má nějaký podíl v tom vlastně v té městské radě, která má celkem 100 členů, a aby nějaký zákon prošel, tak musí samozřejmě mít nadpoloviční většinu, tedy 51 hlasů. To znamená, že vy můžete teda navrhnout nějaký zákon, ale oni už si odhlasují, jestli to projde nebo ne, jestli jim to bude líbit, což samozřejmě záleží, kdo má v té městské radě většinu. Ale není to na tom úplně zcela závislé, můžete s tím trochu si pohrát, to znamená, můžete na ně nějak zatlačit, což se jim ale samozřejmě nebude líbit a odrazí se to v tom, jak vám budou důvěřovat. Případně můžete s nima vyjednávat, to znamená, že můžete říct nějaké frakci, že aspoň teda z těch jako méně radikálních, protože ty radikální jsou jako pevně přesvědčené o svém postoji, ale s těmi umírněnými frakcemi můžete vyjednávat a můžete jim třeba říct, budete hlasovat pro a já vám za to postavím nějakou budovu, která se vám líbí, vyzkoumám nějakou technologii nebo něco takového. Takže to tam hraje důležitou roli a musíte si s těmi frakcemi udržovat dobré vztahy. Jednak pokud máte s nimi hodně dobré vztahy, tak vám to může nějak pomoct. Můžu vám třeba zdarma postavit nějakou budovu, něco pozitivního, můžete od nich v podstatě vybrat peníze, což sice vám trochu zhorší vztahy s nimi, ale je to výhodné. A naopak, když s nimi budete mít špatné vztahy, což je tak trochu nevyhnutelné u některých, protože tím, že jsou jako přesně vlastně opačné, ty frakce mají opačné ideologie, tak je těžké udržet jako dobré vztahy s oběma. A když máte s nimi špatné vztahy, tak můžou třeba udělat protest, udělat vlastně stávku, to znamená, že vám odstaví vyloženě nějakou tu městskou čtvrť, tomu se ještě dostaneme, a to vás může hodně, hodně poškodit, takže musíte na to brát prostě ohled a musíte se starat o ty vlastně vztahy s těmi frakcemi. Dokonce výváři na Twitteru dávali, že prý, když se vám jako hodně nebude dařit, takže ty frakce vložně můžou jít nějak do války proti sobě, ale ještě jsem teda neviděl, jak to přesně vypadá, prý je to jako velice vzácná událost, ale může se to stát. No a to je vložně jako ta čistě politická část, ale pak je tam paradoxně ještě taková politická část, o které bychom to úplně asi nečekali, a to je technologický strom, který byl i v jedničce, tady je trochu výrazně rozšířenější. A tady totiž není něco jako nějaká apolitická technologie, ale místo toho vlastně zkoumáte technologie, které jsou nějak upraveny těmi frakcemi. To znamená, že ti mašinisti chtějí nějaké takové ty technologie, chtějí tam použít ty stroje, což znamená, že to produkuje smog, naopak ti Foragers mají takové technologie, které třeba zhoršují jako onemocnění v tom městě a podobně. Má to různé výhody i nevýhody a taky to ovlivní vlastně vztahy s těmi frakcemi, které musíte prostě balancovat. Oni můžou chtít prostě, ať třeba zničíte nějakou budovu té cizí frakce, protože jim se nelíbí, že stavíte budovu těch jakoby nepřátel pro ně. Takže tam je opravdu spoustu věcí, které můžete udělat. Dokonce teda, co se týče ještě těch zákonů, tak jsem tam viděl takovou jako speciální sekci, která byla uzamčená, možná v Rotu Betu jsem to zvědavý, jak to bude vypadat, kde tam máte věci právě, jako, což bylo třeba v té jízce, jako propaganda, jako nějaké stané právo, nějaké osobní milice toho správce, toho jako hráče, takže je možné, že se můžete vydat i nějakou jako cestou diktatury, ale těžko říct, jak to bude zatím vypadat. To si budeme muset počkat do té plné verze. Každopádně jako ta politická část za mě asi nejsilnější, rozhodně vlastně nejsilnější a hrozně mě to potěšilo, vypadá to super a těším se, co za další frakce se tam vlastně objeví potom v té plné hře.
No zní to ďábelsky, nicméně z toho, jak takhle o tom mluvíš, je to ale pořád ještě o tom, že stavíš to město, jako je aspoň třeba polovina času o tom, že prostě umisťuješ ty budovy a vymýšlíš, jak to celý poskládat, aby, protože to teplo ono vždycky, že jo, tam je to o tom, že to teplo má nějaký dosah, ale když to člověk jako ze začátku začne nějak prostě odbývat a stavět jako neefektivně, tak se mu pak stane, že jak přituhuje, tak prostě to teplo toho reaktoru, nebo jak tomu říkají, prostě tý PC tak nedosáhne na všechny budovy, takže tam ty lidi prostě zemřou a když člověk pak nemá pracovní sílu, tak vlastně celý se to jako sesype, že jo. Tak jak moc je to teda pořád ještě o tom stavění?
Pořád to stavění je, ale je to takové dost jako odlišné stavění, protože už nestavíte jednotlivé budovy, ale stavíte vlastně celé čtvrti městské. A čímž mi přijde, že to je podobné třeba SimCity sérii. To znamená, že už je to jako docela vzdálené tomu, co byla ta jednička a nemáte tam třeba ty zóny toho generátoru, ale máte tam v podstatě univerzální jako jednotky tepla, které určují to, jestli teda to ještě jako zvládne ten generátor nebo ne. Takže vy tam stavíte ty městské čtvrti, která je jako industriální, je tam nějaká ta jako těžící, potom ta, co produkuje jídlo a klasicky jako pro lidi nějaké to bydlení, které musíte nějak jako chytře umisťovat. Můžete tam vymyslet různé věci, že ono, když to sousedí, tak máte z toho nějaké bonusy, takže to tam jako hraje docela roli. Musíte tam postupně vlastně odhrabat ten led, který tam je, abyste se dostali vlastně dál do těch území, které tam máte kolem toho středu toho města a vytěžit nějaké ty suroviny, které minimálně v té betě jako velice rychle se vypotřebovaly, takže nevím, jak to bude potom v té plné hře, ale přijde mi, že tady to jako bych už moc dlouho nepřežil po konci té bety. Takže
to bylo mimochodem super právě i v té jedničce, že vlastně v nějakém okamžiku člověku dojde, že si fakt nevystačí s tím, co prostě je jako v nějakém dosahu v okolí toho města a vlastně musí jako začít dělat výpravy, vypravovat prostě výpravy, když to počasí se vždycky na chvilku umírní, že jo, tak poslat prostě lidi někam úplně jako dopryč, aby hledali jako nějaký nový zdroje a v rámci toho vlastně postupně teda objeví nebo se spojí i s těma dalšíma expedicema, že jo, že je to trošičku, jak třeba v tom Falloutu jsou ty bunkry, ty vaulty, který potom jako po nějaký době, po té katastrofě, tak začnou se navzájem jako hledat, aby si nějak třeba pomohli nějakýma právě materiálama, zdrojema, technologiema. A tak tady to bylo jako dost podobný. Tak předpokládám, že v té dvojce to taky hraje nějakou roli, že to tvoje město nebude jakoby jediný, nebo že se nějak člověk podívá i do té krajiny okolo.
Určitě tam taková možnost je. Ještě teda ale k tomu stavění jsem chtěl dodat, že teda tam jako máte ty čtvrti a jinak jako ty suroviny právě mě překvapilo, že tam jsou jako vlastně omezené všechny, protože v té jedni se právě tam byly některé de facto jako nekonečné zdroje, což jsem tady nenašel, takže to bude právě zajímavé. Máte tam ty čtvrtě, ale můžete právě stavit i budovy v těch čtvrtích, které vám přidají nějaké další bonusy a můžete si nějak skladovat ty suroviny a tak. Hraje tam velkou roli ta ekonomika, protože zatímco v té první tam jste prostě chtěli jako naskladnit jako co nejvíc těch surovin, a tak tady je to dost založené na prostě klasické ekonomice, jak to známe z reálného světa, to znamená nabídka, poptávka a snažíte se to spíš tak nějak vyrovnat, abyste měli jako třeba trochu přebytek, ale ne nějak moc velký, aby se vám to zřejmě nenaplnilo. Takže tohle tady hraje velkou roli, musíte prostě uspokojit všechny ty potřeby a požadavky. A hraje tam taky velkou roli jednak samozřejmě pracovní síla, a jednak měna, což jsou tady takzvané heat stamps, které potřebujete prakticky na všechno a bohužel vám může docela rychle dojít, což k tomu se ještě taky dostaneme k nějakým takovým jako nedostatkům se týče nějakého balancu, ale to taky se dost možná změní právě do plné verze. Ale ty expedice, jak už tady o tom mluvil, ty tady samozřejmě jsou a je to asi část, která se změnila nejmí od té jedničky. Funguje to v zásadě velice podobně, byť teda tady je to závisé na tom logistickém vlastně logistické městské čtvrti, kterou postavíte, ta vám dá nějaké vlastně jednotky, které můžete vyslat pryč a můžete objevovat to okolí a budete nacházet třeba nějaké právě suroviny, které můžete potom, můžete tam postavit ty outposty a posílat si to zpátky do toho města. Přičemž tam vlastně můžete narazit i na jednu velice zajímavou surovinu a tím ta beta bohužel teda skončila a to je, když jste objevili ropu, což je surovina, na kterou týzovali v podstatě už úplně od začátku toho, co to oznámili, tu hru. A zřejmě bude to potřebovat velice rychle, protože právě to uhlí mi už skoro došlo v té době, co jsem objevil tu ropu, takže myslím, že ropa bude ta hlavní surovina, kterou budete používat právě na to plnícím generátoru, takže to jsem taky zvědavý, co tam ještě s tímhle vymyslí. Ale jinak teda ty expedice fungují v zásadě velice podobně, jenom tam nebyly moc nějaké jako zajímavé příběhové věci, jako byly v té jedničce, ale řekl bych, že je to hlavně tím, že je to ten sandbox, takže zatím tohle úplně jako těžko nějak soudit pořádně. Ale jinak je tam teda pár věcí, které jako považuji za nějaké takové menší či větší nedostatky. Jednak jsou to ty instampy, to už jsem říkal, že je to lehce jako nevyvážené, fakt vám můžou velice rychle dojít a nemůžete pak dělat prakticky nic, protože vy ty peníze potřebujete úplně na všechno, i na zkoumání technologií, i na stavění, což není úplně ideální, v podstatě pak můžete jenom přijímat zákony, takže aspoň jako něco dělat můžete, ale není toho moc. Jednak potom to je nevyváženost, co se týče těch foragers a těch mašinistů, protože přestože právě já jsem souzněl názorově s těmi technokraty, s těmi mašinisty, tak ty foragers a Iceblatz mají podle mě teda o dost lepší ty budovy, myslím, že by se to mělo dát jako ještě lépe nějak vybalancovat. No a potom, a to je asi největší problém, na to poukazovalo i spousta jiných hráčů, tak to je to uživatelské rozhraní, které je takové dost jako nepřehledné oproti té jednice, které si myslím, že tam vypadalo moc pěkně. Tak tady jednak je si myslím velký problém, že je bílé, protože to prostě bílé UI na bílém sněhu není jako dobrý nápad.
No hlavně, když člověk hraje po nocích, jako já, to jako cokoliv, no. Jakýkoliv bílý jmenuje absolutní smrt. Že?
To je druhá věc, já taky to nemám rád. Všude si zapínám ty tmavé režimy, takže bych ocenil, kdyby to bylo i tady. Dokonce jsem snad někde viděl, že když máte nízkou jako podporu těch lidí, že vás málo důvěřují, tak ono se to právě přepne do takového tmavšího režimu, tak to by měli dát jako defaultní prostě, protože to vypadá líp. Ale celkově to uživatelské rození je takové velice jako nepřehledné, jo, protože mně se několikrát stalo, že jsem něco přehlídl vložně docela jako dlouhou dobu, že třeba jsem asi hodinu nevěděl, že technologický strom má jako tři části. Já jsem věděl, že je tam ta jedna a pak jsem zjistil, že tam jsou dole ještě jako další dvě. A nebo třeba až asi po 5 nebo 6 hodinách jsem vlastně zjistil, že tam můžete skladovat všechny ty suroviny, že tam máte sklad na všechny suroviny, protože v tom vlastně v té nabídce vidíte jenom, že je to sklad na jídlo, což jsem nikdy nepotřeboval, ale ona ta budova ve skutečnosti tam má takové malé ikonky a můžete se překlikávat, jaký sklad to má být a to jsem si prostě vůbec nevšiml a přijde mi, že tam je takových jako několik takových věcí, které prostě by se daly lépe nějak zdůraznit. Je tam třeba dost tutoriálů, ale ty to právě ani neukázali, pokud vím, takže myslím, že by si s tímhle měli pohrát. A je to docela škoda, protože ta jednička měla fakt jako velmi, velmi pěkné a přehledné UI. Takže na tomhle doufám, že ještě zapracují a pak to je takový asi nejvíc jako překvapivý nedostatek za mě, to je sound design. Protože ta hudba je výborná, opět, to je jako, ta byla výborná jednička v jedničce a je výborná i tady, tam jako nemám žádnou výtku. Ale ty zvuky mi přijde, že tam jako do zvuku tak nějak chybělo a chyběly tam taky hodně ty hlasy těch lidí, které jste slyšeli právě v té jedničce. A byly třeba i v traileru jednom na tu dvojku, tak nevím, jestli to specifické pro ten příběhový režim, nebo to zatím chybí v té betě, nevím. Takže doufám, že to tam nějak přibude, protože to trochu postrádá tu atmosféru a myslím, že to je, co se s tím tak trochu jako táhne v tom, když to hrajete tu betu, že prostě to nemá tak silnou atmosféru jako ta jednička, kde jste měli jako blížší vztah s těm lidem, tím, že tam byly jako po desítkách a stovkách, tady už jsou to jako tisíce, ale největší problém vidím právě v tom jako v tom UI a sound designu, které v tomhle hrajou právě velkou roli, že prostě to nedokáže tu atmosféru tak dobře vybudovat. Na druhou stranu je to ten sandbox, takže jako řekl bych, že v tom příběhovém režimu to může vypadat velmi jinak. Já jsem upřímně sandbox jednička ani moc nehrál, takže je dost možný, že to je, že bych tam našel podobné vlastně věci, které by se mi nelíbily. Takže uvidíme až v té plné verzi. Každopádně jako vesměs mám dojmy velice pozitivní, moc se na tu hru těším a vychází teda, jestli nepletu, 25. července na počítače zatím, ale dorazí potom později na konzole. Takže v létě si dáme takovou jako druhou zimu. No.
Tam rozhodně ještě stojí za zmínku, že to bude v Game Passu, jestli se nepletu.
Jo, bude to v Game Passu, ano.
Jako mají pěkný úlovek do Game Passu, byť teda zatím jenom PC Game Passu. No. Ještě k té hudbě, mě se líbilo, ty jsi vlastně postoval jednu skladbu z toho v redakčním Discordu, tak jsem to samozřejmě si to pustil a bylo takový, že první dvě minuty jsem si říkal, no, takový jako pěkný podmas, dobrá atmosféra, a pak se tam rozjeli ty smíčce a říkal, OK, prostě úžasně, opravdu zase taková jako tragická, melancholická, velkolepá, zároveň taková jako nadějuplná, prostě fakt ta hudba úplně perfektně jako sedne k tomu tématu a hrozně tomu jako pomáhá. Já si myslím, že jsem úplně přesně pochopil, co je ta hlavní obrovská změna, co ti fanoušci mají takový problém zkousnout.
No, to je těžko říct. Ono, já myslím, že to je tak nějak kombinace jako všeho, ale asi to bude jednak jako to stavění určitě, že to jsou jako ty distrikty, že to nejsou jako budovy, není to ten mikromanagement. A řekl bych, jako hlavní věc bych možná řekl, že fakt, že je to mnohem jako komplexnější než ta jednička. Jakože poměrně výrazně, že je to cílené spíš na lidi, co už jako mají nahráno nějaké strategie, trochu se v tom orientují, protože je tam právě i ta politika, která je docela komplikovaná, musíte si to rozhlídat. Takže není to tolik přístupné jako ta jednička a možná by to mohlo té hře potenciálně uškodit. No,
no je pravda, že když jsem viděl nějaký screenshoty, kde už bylo teda to jako opravdu reálný herní menu a během toho jako standardního pohledu prostě na tu základnu. Tak jenom ten pruh, co je úplně na vrchu, to kolik tam bylo jako různých, jakože nějakých ukazatelů, prostě jakých, nevím čeho všeho, prostě surovin a stavů všeho možného, tak se na to kouká, říká, Maria, prostě to je, já nevím, jo, jak já nevím, v nějaký prostě RPGčku člověk má, co já nevím, prostě život a staminu a manu a podobně, tak tady to vypadalo, že tam tady těch ukazatelů bylo prostě fakt, já nevím, 20, nějaký úplně jako absurdní množství, se na to kouká, říká, tohle má jako člověk všechno hlídat, jo, já vím, že takový ty jako velkolepý fakt některý z těch nejúspěšnějších stavitelských strategií, konkrétně teda hlavně asi teda Age of Empires. Takže na tomhle taky jako dost staví, že to taky mají jako dost prostě takový, že je tam toho hodně. Že to ujíčko jako má co dělat, aby se s tím vypořádalo, ukazovalo to všechno nějak přehledně tomu hráči. Konec konců je dávno, my jsme se tady bavili o tom, jak testoval ten New World, nebo jak se to jmenuje, tu... Mm-hmm. Tu betu taky vlastně, že jo, tady ty stavitelské strategie, kde to bylo tak, taky jakože milion všech ukazatelů, tak, ale tam oni měli takový to, že...
To bylo úplně extrém teda.
Jasně, ale tam oni měli takový to, že třeba ti to uměli právě přepnout do těch grafů a podobně, což jsem mezi tím viděl i u nějakých jiných her, já teď to prostě nedám z hlavy, ale nějaký teďka byly další, nějaký survival, prostě simulátory a podobně, tam taky jako pomáhali s tím, těma věcma, tím, že si prostě můžeš jakoby vylistovat v tom menu nějaký jako vyobrazení, který ti jako pomůže znázornit, třeba jako v reálném čase ti to jako ukazuje graf prostě, jak ty věci jdou nahoru, jdou dolů, že vidíš, že si to jako dohání, tak křivka, kterou potřebuješ tu druhou a tak jako, když už prostě někdo dělá takhle složitou hru, tak si myslím, že fakt možná jeden z největších jako výzev je umět k tomu dát nějaký způsob, jak ten hráč prostě může tady tyhle ty věci najít, jako vyznat se v ní. Jo. Na druhou stranu je teda otázka, jestli to všechno fakt nejde proti tomu, že i člověk jako já, který do té doby prostě tyhle ty hry nehrál, tak si to fakt přišel zahrát kvůli tomu příběhu a kvůli té atmosféře, protože ten příběh v té jedničce pro mě byl fakt jako úplně úžasný. A on to není takový ten jako příběh, kde by, já nevím, každou půl hodinu tam byl nějaký filmeček, kde nějaký pojmenovaný postavy si něco jako vyříkají. A byl takový ten příběh jako spíš opravdu o té civilizaci, jako o tom prostě tak tady nějaká skupinka lidí a teď se jim děje tohle a teď prostě se to zkomplikovalo takhle. Bylo to jako spíš, jak když člověk hledá, se dívá na nějaký fakt jako dokument o, já nevím co, přežití prostě nějaký posádky z troskotaného letadla nebo něco takového. A bylo to jako z tohohle pohledu, to bylo strašně zajímavé to jako sledovat. Hrozně mě to bavilo. A já si právě myslím, že ten Frostpunk jako tím tématem, tak má úplně stejnou šanci jako přitáhnout lidi i k té dvojce. Ale já právě jako, že člověk, který to šel rád kvůli tomu příběhu, ne kvůli té jako super složitý strategii, tak samozřejmě hrozně vyhovovalo, že zvlášť potom na těch konzolích, kde bylo právě jako všelijak zjednodušené to ovládání, a bylo to, že se tam dala stavit prostě nižší obtížnost a tak dále, fakt se to člověk mohl jako projít jakoby pro ten zážitek. A, tak si nejsem jistý, jestli jako tady nejdou příliš proti tomu, jo, protože taky si myslím, že to do nějaký míry jako je součást toho, proč ta jednička byla tak úspěšná, jo, proč tak jako vynikla, že prostě si to mohlo zahrát spoustu lidí a byli schopní to hrát, což zatím ta dvojka pořád po všem, co zvykládala, po tý, co jsem se díval na nějaký prostě gameplay z těch videí, byť jsem sám neměl jako čas si to zatím zahrát, tak to furt na mě působí, že to je jako opravdu citelně komplikovanější a toho bych se teda trošku bál, no. Jo. A je teda ještě zajímavý, možná stojí za to říct, že vlastně je to teďka v posledních dnech druhá jakoby early access velmi očekávaný hry a druhý předběžný přístup velmi očekávaný hry, kde se ukázalo, že je problém s nějakou jako opravdu tou balancí, tou rovnováhou, jo? Že fakt je vidět, že ty hry ještě nejsou dodělaný a pořád jsou jako ve vývoji, takže kromě jiného ty vývojáři ještě jako nemají vůbec zvládnutý to jako nějak smysluplně vybalancovat, aby to dávalo smysl, protože ta druhá hra je ten No Rest for the Wicked, vlastně akční RPGčko křížený se soulsovkama od tvůrců série Ori. A tam jako všichni se zhodují, že to jako se to skvěle ovládá, je to jako hrozně originální design, protože je to jako skřížení prostě Diabla z Dark Souls, což jako může znít nějak jako jednoduše nebo lacině, ale je to fakt jako dost jako průlomový, jo, protože no, to by bylo na další celý povídání, ale ten problém tam je, že tam právě nedobře nastavili rovnováhu zdrojů a tak dál a způsobuje to, že člověk místo toho, aby hrál nějakou akci, zabíjel tam nějaký příšery prostě a podobně, tak vyloženě každých pár minut se mu rozbijou všechny nástroje a musí jít si vysypat inventář prostě do města, protože jako nástroje jsou příliš křehký, suroviny příliš mnoho, jo, celý je to jako prostě strašně nevybalancovaný, což hrozně kazí ten zážitek z té hry, tak to u těch early accessů se fakt jako ukazuje, že tady tohle to balancování, ta fáze tomu prostě ještě chybí, no. A já jako upřímně, asi jako každej, tak s těma early accessama fakt vždycky se hrozně jako peru s těma dvouma názorama, jestli jako, že se na tu hru strašně těším, tak mám si ji zahrát tomu early accessu, aby jako už jsem si trošku aspoň ochutnal a užil. A nebo si to radši nemám kazit a mám čekat prostě až na tu plnou. A neštěstí teda v poslední době té práce bylo tolik a těch her vlastně taky, že není problém, nebo takhle, že jsem se rozhodl vůbec dva ty early accessy jako odložit a počkat si prostě na později nebo rovnou na plnou hru. Zrovna u toho Frostpunku to čekání není problém, že to je tady fakt jako co by dup, no a navíc ten srpen vypadá, že jinak by mohl být, myslím, relativně prázdný, jestli se nepletu. No, teď jsem určitě zapomněl na nějakou velkou hru v srpnu.
Ono to vychází teda na konci července, ale v srpnu potom vychází Wukong, pokud vím, a možná ještě ty Star Wars Outlaws?
Jo, vlastně, jo, to jsme se divili, že
no, vězdy války nevím. Ale jinak teda ty early accessy mám to jako dost podobně a právě No Rest for the Wicked mě jako velice zaujalo, ale myslím, že si počkám prostě na plnou verzi, ať se to zahraju jako plnohodnotně, stejně jako třeba Greedfall 2, kde mě velice zklamalo, že to vyjde v early accessu, tak já si to radši chci jako užít naplno, ale třeba u těch strategií mi to dává velký smysl. Ten New World právě to prostě dává perfektní smysl, že to vydal v early accessu, protože měl jako skvělý nápad, ale vidět, že to ještě chce velký kus práce a pravidelně vydávají ty updaty. Já jsem je na tom Discordu, takže mi to vždycky vyskočí to upozornění, když vydají nějaký velký update a fakt na tom pracují pořád, což je super, takže tam jsem taky zvědavý, jak se to posune.
Těch early accessů teďka je nějak jako hodně, protože kromě tady těchto, tak ještě zároveň vlastně probíhá early access, nebo bude spuštěný early access toho Manorlords, jestli to říkám dobře, což nějak jako strašně dlouho nejvíc vyšlistovaná hra prostě na Steamu. Taková
jako já myslím, že řekneš Hades 2 ještě.
Středověká, no a samozřejmě a ještě Hades, jakože a já jsem, slyšel jsem někoho se bavit, co budu už nevím, kdo to bylo v nějakým zahraničním podcastu, že možná je to o tom, že právě všichni viděli, jak strašně ten early access jako prospěl tomu Baldur's Gate 3 a že se toho tak trošku přestali bát, že dřív to bylo, že takový ty jako fakt velký hry, které mají jako, jsou prostě drahý a očekává se, že prodají miliony a podobně, tak jako moc do nějakých jako early accessů nechodili, protože měli strach, že třeba udělají blbej první dojem, když budou ještě jako rozpracovaný a nehotový, že jo. A teď mě připadne, že po tom jako nějakým blueprintu vzoru poskytnutým early accessem a úspěchem Baldur's Gate 3, takže se toho jako mnohem míň bojí ty firmy, no. Takže každopádně, ale jako to zní, že zklamaný si nebyl, že jako našel jsi na tom nějaký mužky, překvapilo tě to, že to bylo v některých hledech jiný, ale je to prostě ten Frostpunk, máme se těšit jako fanoušci jedničky.
Rozhodně, pokud vám nebude vadit, jako, že to je složitější, to je ta hlavní bariéra, tak se určitě těšit můžete, protože já až na ty menší nedostatky jsem byl fakt nadšený z té beta verze a hrozně těším na tu plnou verzi, rozhodně je to jako jedna z mých nejočekávanějších her tohoto roku.
Tou druhou hrou, o které si samozřejmě musíme tenhle týden povídat, tak je Kingdom Come Deliverance 2. A toužebně očekávané pokračování českého RPGčka z české historie. A mimochodem, možná než se jako pustíme teda do toho povídání o té dvojce samotné, tak mě možná docela bavilo se na chvilku vrátit k té jedničce, která jako na to, že ze začátku tam vlastně snad několik let ti tvůrci s Danem Vávrou v čele jako řešili, jestli vůbec jako dostatek hráčů chce nějakou takovou hru, jestli vůbec jako to má publikum, obzvlášť světový publikum, jako zájem, že jo, kdy oni opakovaně se to snažili nějak prokázat, kromě jiného i tím Kickstarterem, nebo startovačem, nebo co to tehdy bylo, a tak dál. Tak a navzdory tomu teda, že když to vyšlo, tak vlastně ty recenze ve světě byly takový relativně smíšený. Tak ono nakonec opravdu teďka nedávno, jak slavili 6 let od vydání té jedničky, tak oznámili, že se toho prodalo 6 milionů kusů. Jo, což je z toho, co já jsem se snažil jako dohledat, že ne všechny čísla jsou vždycky jako nějak snadno k dispozici, tak to vypadá, že to je jako druhá nejúspěšnější česká velká hra. Že nevím, jestli mám vyjmenovávat všechny ty, které předběhla, ale vlastně ta jediná, která zůstala zatím zřejmě nepřekonaná, tak je Mafie 3, která má podle všeho ještě o milion víc. Takže jako 6 milionů prodaných kusů na takový jako hodně hardcore RPGčko zasazený do reálného středověku, takže žádný prostě draci a žádná cool magie a podobně, ale prostě špinavej v uvozovkách obyčejnej prostě evropský středověk. Tak to je jako úctyhodný, určitě to jako říká něco nejenom o tom tématu, že zajímavý prostě pro hráče po celém světě, ale určitě, zcela určitě, to říká něco i o té hře. Já si myslím, že kromě jiného to, že ta hra má jako skvělý příběh, a že co jsem tak sledoval ve světě ty reakce, tak lidi opravdu jako milujou ty postavy a těší se na jejich návrat. A hodně se mluvilo třeba o tom, že se povedla hudba, hodně se mluvilo o tom, že právě mechanicky je to hodně zajímavý, že to člověka nutí v tom herním světě žít a fungovat trošku jinak než v ostatní hry, možná podobně jako třeba Red Dead Redemption 2, který taky je takový citelně záměrně jakoby pomalejší a těžkopádnější a realističtější, jako než je možná zvykem u kovbojských stříleček a tak dál. No a kromě jiného teda jako ta česká příroda, ten CryEngine prostě sluší, že jo, to my jako víme, že CryEngine jeho jako jedna z největších předností tak je obecně jako krajina a vegetace. A to teda se potvrdilo vlastně i v případě toho Kingdom Come, no. Tak jak vlastně to máš s tou jedničkou ty? Hrál si to, dohrál si to, jak na to vzpomínáš?
No, hrál jsem to ostatně za sebou, mám krabičku vedle Horizonu Forbidden West, takže hrál jsem to, ale nedohrál, ale mám tam nakonec víc hodin, než jsem původně myslel. Když jsem se dneska díval na Steam, tak to mám 20 hodin, což není úplně málo, ale hrál jsem to někdy v roce 2019 podle mě, takže už si to jako zase tak dobře nepamatuju, ale... Jednak jako tam je problém hlavně s tím, že to asi není úplně jako hra cílená na mě, protože jednak nejsem úplně fanoušek RPGček, jednak je to first person, což taky úplně nemusím. A jednak je to sice historické, což mě jako velice zajímá většinou, ale zrovna jako středověk 15. století v Čechách není úplně nějaké moje oblíbené období. A hlavně teda, co mě asi nejvíc odradilo, tak je ten soubojový systém, který je prostě hrozně jako komplexní na mě, nebo nevím, prostě vůbec se mi to jako nedařilo s tím nějak zžít, takže to je asi ten hlavní důvod, proč jsem to nakonec odložil, ale to oznámení té dvojky, na které jsme teda čekali hodně dlouho, tak mě tak nějak jako navnadilo se k tomu vrátit a doufám, že se k tomu vrátím ještě letos, než vyjde ta dvojka, která vlastně už není tak daleko.
No, ještě teda, než se opravdu na tu dvojku přepneme, tak já bych chtěl říct za sebe, že jsem to teda svýho času dohrál, hrál jsem to na PlayStationu, když to vyšlo. Je to teda zajímavý, měl jsem už párkrát jako debatu o tom, kde se mě zkoušeli všelijaký PC Master Race prostě hráči posmívat. Když jsem jim říkal, že v té takzvaně vanila, prostě neopačované původní verzi té hry, takže prostě opravdu nebylo možné zvládnout jako lockpicking, že to bylo prostě úplně jako nesmyslný, úplně jako ne že rozbitý, ale to prostě nedávalo smysl, to prostě nešlo jako rukama udělat prostě toto a oni vždycky, to jsou ty herní novináři, ne? Jenomže problém je, že zatímco na PCčku se ta minihra prostě ovládala jako myší a klávesama, tak na té konzoli to samozřejmě ovládalo těma analogovýma páčkama a tam člověk měl zároveň jako tou páčkou jakoby balancovat ten prostě šperhák nebo ten zámek a zároveň tu samou páčku, ale jako měl do toho nějak jako průzum, prostě to nešlo, jako prostě to fakt bylo úplně jako, že já si myslím, že jsem tenkrát někde o tom psal v nějaký recenzi, že mám dojem, že to prostě nemohl nikdy žádnej tester vyzkoušet, že to by nikdy do té hry prostě neprošlo. A oni to pak teda samozřejmě opečovali. A akorát teda ta debata, jako, která potom od té doby se vine, že opravdoví hráči zvládali páčit prostě ještě před pečem, tak možná opravdu hráči na PC, ale chtěl bych vidět jako ty konzoloví, kteří to zvládali před pečem. No. Na co teda vzpomínám, kromě toho prostě šlenství, když se tam snažil, že v jednom okamžiku v tom příběhu ty musíš povinně něco vypáčit a prostě to jsem fakt tenkrát toho jako málem umřel. Tam je to naštěstí tak, že jestli si to dobře pamatuju, tak tam je to tak, že ty se jakoby to páčení učíš tím, že když se ti to jako daří, tak se v tom zlepšuješ, že se ti to jako míň prostě klepe a podobně. Takže po tý, co člověk jako nějak teda jako dokázal prolomit prostě těch prvních pár vypáčení, které fakt byly absolutní porod, tak potom to začalo jako jít líp. No. Ale ve skutečnosti, na co já vzpomínám nejvíc, tak jsou takový přesně, jo, jak já miluju prostě to toulání se v těch krásných otevřených hrách. Tak já ve skutečnosti spíš než na nějaký ty velkolepý bitvy a na nějaký ty krásný rekonstruovaný prostě český hrady a tady tyhle věci a úplně jako dokonale oživený vesničky, kde NPCčka měly prostě svoje práce a životy a podobně, tak já vzpomínám na momenty, kdy jsem se prostě nějak jako úplně mimo příběh zkrátka ztratil v té krajině. A někde jsem tam hledal nějaký poklad, protože jsem měl nějakou prostě mapu nebo něco takového, nebo jsem jenom cestoval jako z lokace do lokace a toulal jsem se prostě tou krajinou a strašně se mě to jako líbilo, hrozně to bavilo a řešil jsem přesně takový to, že já sakra teď se tmí a sakra teď tady v tom lese prostě jsou lupiči, mě přepadnou a sakra teď už to nepoberu prostě a teď už mám moc hlad a už se mě chce moc spát prostě a podobně. Tak jako fakt mám nějaký takový moment, kdy vzpomínám na to toulání v tom lese jedno v noci, jedno ve dne a obě dvě byly takový jakože pro mě nezapomenutelný. No a pak teda ano, některé ty bitvy, vím, že ani tak ne ta bitva samotná, protože tam často mělo třeba problém to AIčko nebo různý jako jiný technický věci, ale ty bitvy byly jako úžasně vygradovaný tím příběhem a měly takový jako filmičky s takovýma jako nájezdama těch kamer a plamenejma řečma prostě těch vůdců a do toho tou nádhernou hudbou, že svýho času jsem si říkal, prostě to je prostě jak pán prstenu, ty jako jsem z toho byl jako hotový z té atmosféry. No a pak samozřejmě to teda předpokládám, že jsi asi nedostal do nezapomenutelné pasáže s Hostinským, teda ne, jak to bylo v hospodě s knězem?
To možná, že i jo, ale už jako fakt si to moc nepamatuju, no, tím, že to
no, je to je let. Taková jako hodně divoká pasáž, podobně trošičku, jak právě třeba v tom Red Dead Redemption, taky je podobná pasáž, že se prostě ta tvoje postava totálně ožere a má jako absolutní úlet a je to jako úplně strašná divočina a je to prostě strašně srandovní a fakt jako nezapomnutelný. A tak, ale takhle právě bychom tady fakt jako mohli teďka sedět hodinu. Já bych určitě jako tahal další a další jako příklady věcí, které vlastně pro mě z té hry byly hrozně jedinečný a nezapomnutelný, ale ta pointa toho je, že prostě mě se ta jednička fakt strašně líbila a myslím si, že to byla fakt jako výborná hra. Měla, ona jak měla právě ty smíšené recenze ve světě, tak to skoro nikdy nebylo kvůli nějakým jako problémům té hry jako takový, jako jejího prostě designu nebo scénáře nebo něčeho takového. Ale skoro vždycky ty nižší známky byly za to, že to prostě bylo hrozně rozbitý, jako technicky, že to bylo hrozně špatný. Jo. Což jako samozřejmě v různých okamžicích čase, na různých platformách, bylo prostě různý, ale vím, že to byla jako největší výtka, která se na to snášela, že někteří, mám pocit, že někteří hráči to jako tvrdili i roky poté, že to ještě furt nehratelný, bylo to takový jako dogma. A to teda, teď právě se můžeme jako přesunout k tomu oznámení té dvojky, protože oni si fakt dali na čas, jo, to je jako dost úžasný, teda ve skutečnosti, když člověk jako opravdu dával pozor, tak oni se párkrát jako tak všelijak jako podřekli nebo jako likovali takový všelijaký jako dílčí dostatečně jako silný náznaky, že bylo jako, myslím si, pro člověka, který to fakt hlídal, který to fakt sledoval, který fakt četl každý výrok prostě, co oni někde dali v rozhovorech a podobně, tak že to jako věděl. Ale očividně ne široká veřejnost, protože když oni teďka vlastně začali ten týden před tím oznámením, to oznámení týzovat těma jednotlivýma fotkama, které teda, jelikož nebyly ze hry, ale byly z dokumentu k té hře, jakože reální záběry, tak to lidi hrozně zmátlo.
No mě taky.
No a ne, ale že opravdu to vypadalo, že široká veřejnost fakt celý týden řešila, jestli je to teda KCDčko nebo něco jiného. Že jako opravdu, jak kdyby velká část veřejnosti opravdu to vypadalo, že jak kdyby nejde o to, jako, jak k tomu došli z těch, jako, z těch obrázků nebo tak, ale že prostě si říkali, no tak Warhorse fakt poslední 6 let nedělá na dvojce, oni prostě dělají něco jiného, oni prostě nedělají dvojku. Jako. Tak to mě jako fascinuje, protože to fakt znamená, že se jim to teda jako for all intents and purposes, tak se jim to vlastně povedlo jako utajit. Navzdory nějakým těm dílčím únikům, tak vlastně jako opravdu 6 let tady dělají jako vysoce očekávaný pokračování jako velmi světově úspěšný hry a vlastně fakt to jako nikdo ve velkým nějak jako nevyzradil a neskazil. Až teda den vlastně před tím oznámením. V ten samotný slavnostní den to zkazilo IGN, že jo? prostě, který to fakt jako, já nevím, kolik to bylo, 10-15 hodin před tou slavnostní akcí, na kterou se všichni strašně těšili, tak to prostě jim to tam uniklo, že to normálně začalo naskakovat jako reklama vlastně před jejich ostatníma videama, jestli si to dobře pamatuju. No ale podle mě to, že si tak dlouho dávali na čas tím oznámením, tak vlastně trošičku souvisí s tím největším problémem té jedničky, a to byl ten technický stav, že na mě to jako dělá dojem, a možná jsem naivní, možná se pletu, možná je to všechno jinak, ale na mě to dělá dojem, že si prostě řekli OK, dvojku teďka jako nejsme prostě znovu jako čerstvě zrozená firma, která nějak jako teďka bojuje o svoje jako přežití se svým prvním titulem, teď máme jako zázemí, koupili je vlastně světový vydavatel, že jo, Playon. Máme prostě zázemí, máme zkušenosti, první hra se jako úspěšná, prodala se díky tomu samozřejmě toho studia tekly další finance, že jo, 6 milionů prodaných her, i kdyby to bylo, že půlka toho se prodala někde už prostě ve slevách a podobně, tak to furt jako jsou, to jako z hlediska financí je určitě dobrý, tak prostě si řekli, tak si dáme na čas a tu příští hru, prostě tak jako jednak ji uděláme fakt jako pořádně, že bude prostě ještě lepší, ještě větší, teda jak jsme se dozvěděli, že opravdu je dost větší. Ale hlavně já fakt, moje velká naděje je, že si dali záležet na tom, aby to fakt jako dodělali, aby to vypološovali, aby prostě to neoznamovali příliš brzo a aby to nevydávali hlavně příliš brzo, aby fakt jako to vyšlo v lepším stavu, protože opravdu ten technický stav bylo víceméně to jediné, co podrazilo nohy tomu startu a úspěchu a slávě vlastně té jedničky, no. Takže jako dali si nečas a zároveň teda, ale teďka, když už nám to představovali, tak zároveň nám slíbili, že vlastně se toho dočkáme ještě letos, což zní velice nadějně. A zní to jako, že to už opravdu dokončují. Co třeba z toho oznámení na tebe udělalo největší dojem, nebo tě nejvíc překvapilo?
Možná jako první, co mě napadne, je samotná ta prezentace, která myslím, že byla jako velice povedená. Bylo vidět, že na to měli jako dost velký budget tím, že jsou jako teď už pod velkým vydavatelem. A fakt to bylo skvěle udělané, moc pěkně udělané. No ale jinak jako v podstatě všechno, co jsem z té hry viděl, přestože ta jednička mě moc nebavila, tak musím říct, že ta dvojka mě vlastně dost zaujala. Je to ten důvod, proč se asi k té jednice vrátím. Ať už tím zasazením, které teda bude v Českém raji a v Kutné hoře, což je velice, velice zajímavé a i to vypadá moc pěkně, jak už se tady zmiňoval tu krajinu a to prostředí prostě obecně, že je to přednost toho CryEngineu, tak to rozhodně je, byť už je to teda dost jako starý engine, který prakticky není jako aktivně podporovaný a už ho skoro nikdo nepoužívá, tak pořád má nějaké přednosti a tohle určitě je jedna z nich. A celkově jako ta hra vypadá moc pěkně, aspoň teda z toho, co jsme zatím viděli. Došlo tam jako velkému zlepšení u obličejů, u celkově jako animace, třeba ten Henry. Henry vypadá jako mnohem lépe než ta jednice, kde vypadá tak jako docela zvláštně. Na svícení vypadá hrozně pěkně, takže jako i ten vizuál mě vlastně hodně mile překvapil, neočekával jsem, že to bude na tak vysoké úrovni. A potom samozřejmě ta hudba, jak tam byla ta ukázka, to taky bylo jako nádherné. Takže v podstatě úplně jako všechno, co jsme se tady viděli, tak musím říct, že mě jako velmi mile překvapilo, protože jsem jako nějaké očekávání měl, ale neměl jsem je takhle vysoko.
No, jako když začal vlastně tou show samotnou, nebo jak to nazvat, tím prostě doprovodným filmovým dokumentem, kterým tu hru vlastně odhalili a představili, tak to musím říct, že to mě taky vyrazilo dech, že nejenom jako na český poměry, ale i jako celkově na nějaký jako fakt jako světový poměry, nevím o moc jako takových nějakých fakt jako působivěji zvládnutých prostě prezentacích, že tady opravdu oni vlastně v tom nádherným chrám svaté Barbory, jestli to říkám dobře, tak schválně jako v noci prostě natočili, že jo, ty rozhovory s těma tvůrcema a ještě ten chrám teda zevnitř nasvítili jako projekcema záběrů z té hry a ještě do toho měli prostě puštěnou tu hudbu, který z mýho pohledu, jakoby to, že zvládli už v tom prvním dílu vlastně mít úžasnou orchestrální hudbu s krásnými motivama, krásně zkomponovanou a zahranou, to jsem jako čekal od té dvojky, ale co jsem tak nějak jako úplně nečekal, tak jako ten úžasný chorál, který prostě se rozezněl tady v té poutávce na tu dvojku a to jsem fakt jako tohle mě vlastně možná zapůsobilo, jak já jsem na tu hudbu hodně vysazený, tak to na mě možná zapůsobilo úplně nejvíc, no, ale a hrozně se mě ještě líbilo, já jsem sledoval samozřejmě reakce ze zahraničí a to jak zahraničních novinářů, kde teda mimochodem jako ta pozornost, kterou tomu věnovali jako velký zahraniční média a velký zahraniční novináři, tak je jako já nevím, prostě top 1% videoher, jako úplně na špici, jo. Vím, že i, já nevím, Jeff Keighley, který vlastní takový ty accounty jako The Game Awards a podobně, takový ty některé jako z nejsledovanějších herních accountů, tak to tam prostě promoval jak to samotné oznámení, tak potom, nebo jako ten, tu přípravu na to, tak potom to samotné odhalení a tak, takže to vypadá, že ve světě ta hra ve skutečnosti jako po tom relativně komplikovaném startu tak fakt jako nazbírala nějaký respekt. A hrozně se mi líbilo, já jsem si pak jako kromě tohohle, tak jsem si pouštěl nějaký reakce jako velkých prostě streamerů, youtuberů, zahraničních, samozřejmě českých, ale to naši Kotlinku asi nemusím příliš komentovat, všichni asi naši posluchači, diváci, tak předpokládám, že sledují, ale z těch zahraničních mě strašně se líbilo, že tam říkali, že na něj udělal velký dojem. A jak tady v takovýchhle podobných odhaleních, kde jsou jako nějaký rozhovory s těma prostě členama toho vývojářského týmu a jeho prostě šéfama a podobně. Takže většinou je to takový jako hodně uhlazený a hodně prostě strojený. A že opravdu i na ty lidi, kteří vůbec ty vývojáře neznají, což třeba já je znám, tak jsem zaujatý, jo, že spousta těch lidí prostě tak je vnímám jako trošku jinak, ale i ty lidi, kteří jako vůbec neznají, tak říkají, to fakt působilo, že to jsou prostě úplně jako nadšenci a blázně, že se to jako hrozně těší, že mají, že to jako fakt milujou tu látku, milujou tu hru a mají fakt radost, že o tom jako můžou povídat a tak, že to jako hrozně udělal dobrý dojem i po té stránce, že to není nějaký prostě korporátní produkt, kde jako máme skvělý open world, nádhernou grafiku, všechny featurey, prostě těšte se na náš produkt, ale vůbec, prostě přesně naopak, jakože to bylo o tom, jak oni tam samotní několikrát říkali vlastně, že to město jsme udělali fakt velký, možná až moc velký, řekl bych. Prostě jako fakt to udělalo hrozně dobrý dojem. A samozřejmě tomu pomáhá, že kromě toho, že všichni tam teda hrozně jako tak nějak emotivně a dobře mluvili o té hře, tak ta hra samotná prostě vypadá, všechno, co jsme o ní slyšeli, tak je jako úžasný. Jo. Já si nemyslím, že úplně je potřeba, aby jsme tady prostě v Zing podcastu opakovali všechny ty, jako rozebírali všechny ty fakta. Myslím si, že ta hra je natolik jako sledovaná a tak dál, že to lidi jako mají načtený z těch tiskových oznámení a že není potřeba, aby jsme je tady jako přetlumočili. Ale rozhodně jako stojí za vypíchnutí to, že podle všeho toho, co oni říkají, jak to vypadá, že je ta hra jako zřejmě dvakrát větší, minimálně rozlohou. Oni myslím, jako říkali, že i hodin prostě filmečků a tak dál mají víc. A hlavně celý to jako korunovali tím výrokem, že vlastně tohle je ta hra, kterou si představovali, když to začali nějakých těch 10 let zpátky vymýšlet, tu celou tu jako věc, celou tu sérii. Ale že v tom prvním díle na to jednak neměli třeba čas a prostředky, ale ani třeba zkušenosti, jo? Že některé ty věci přece jenom byly dost originální a celý to jako postavit a rozchodit. To jsme konec konců tady měli skvělý přednášky v průběhu toho vývoje i po něm na těch českých vývojářských konferencích, kde oni mluvili o tom, jak tam funguje ta simulace právě toho života, že jo? A tak dále, že tam byla ta krásná historka, že měli naprogramovaný, že si ty NPCčka fakt jako hlídali nějaké jako povolání a činnosti a že v nějaké chvíli jim příliš rychle běžel ten čas v tom světě, takže nějaký sedlák, který se měl ráno vzbudit a měl jít na pole, tak si pathfindingem spočítal, že než na to pole dojde, aby tam něco udělal, tak se setmí. A on má jako nastavený, že večer po práci mají do hospody, takže si ráno spočítal, že než dojde na pole, tak se setmí, tak šel rovnou do té hospody. To je takové úplně nádherný prostě historky. Takže vlastně jako to hlavní, že oni říkali, že v té dvojice opravdu je to jako o tom, že věci, které v té jedničce třeba nemohli mít nebo je nemohli mít tak dobrý, že tak tady jako budou. A na mě to fakt jako udělalo takovej dojem pohromadě s tím, kolik let to teda trvalo, ta dvojka a tak dál, že opravdu dostaneme jako podstatně propracovanější a kvalitnější hru. A to jsem teda hodně zvědavý, protože já si myslím, že ta jednička byla jako hodně dobrá a tady by se jako nám možná mohlo stát něco jako úplně jakože fakt takový nějaký možná i žánrový milník. Jo? Já nechci zase to jako příliš přehánět s tím hypem, ale samozřejmě nějaký jako úplně snový scénář nebo nejlepší scénář je, že se prostě bude mluvit o milnících RPG žánru, že jako no prostě Skyrim, Zaklínač 3, Baldur's Gate 3, na Kingdom Come Deliverance 2. No. Prostě to jako by se asi fakt mohlo stát. No. Takže asi jako to odhalení té hry nemohlo proběhnout líp. Úžasná prezentace, zní to všechno strašně dobře. Co se týče toho bojového systému, ono to bylo, pro mě to bylo taky trošinko matoucí, protože oni na jednu stranu říkali, že ho jako vylepšili, že do něho jako přidali nový zbraně, kromě jiného teda ty střelný, že jo, a tu kuši prostě a tak dál. A na druhou stranu pak říkali, že právě se, jak ty jsi o tom sám mluvil, jo, že v té jedničce to byl problém, že to lidi, bylo vás jako určitě víc, co se s tím prostě prali a nešlo jim to jako zvládnout. Tak oni to sami říkali, že naštěstí, že to tak, že to vidí, že to tak bylo, že to jako nebylo úplně to vončo, ale že naštěstí to se dělo s tím roleplayingem, protože to byl prostě synek chudýho kováře, který holt jako nebyl mistr šermíř, takže prostě samozřejmě, že mu ty boje šly trošku hůř, jako byl by design prostě, ale v té dvojice už to tak úplně nejí. A oni právě říkali, kromě toho, že tam teda přidali nový zbraně, že to jako vylepšili, takhle zároveň říkali, že to snad nějak jako zlepšili ve smyslu nějakého zjednodušení, že to bude prostě, já nevím co, prostě líp se ovládat, líp se to bude prostě hrát ty souboje. Já jsem to jako sám zvědavý. Musím říct, že jak jsem postupně si to pročítal a znovu jsem si pouštěl ty výroky na to téma, tak jsem si nebyl úplně jistý, co si o tom mám myslet, kromě toho, že teda jsou tam nové zbraně a že to bude nějak jako upravený. Ale jinak, jak říkám, no, prostě víceméně všechno, co řekli a ukázali, a pustili prostě nám do uší a tak dál, tak všechno to působí až jako neuvěřitelně dobře. Asi úplně stejně jako ty, já třeba jsem to jedničku měl rád hodně, od dvojky jsem čekal ledasco, ale stejně mě to překvapilo. Myslím si, že všechny to překvapilo, že jako fakt zatím to jako vypadá až nepravděpodobně dobře. No.
No, když jsme u těch překvapení, tak tam bylo ještě jedno, které možná teda se vyzradilo víc dopředu, když se mělo, a to, že ta hra bude mít český dubbing, což teda jsem vůbec jako neočekával, protože samozřejmě pro tu jedničku vyšel ten fanouškovský, který kromě PCčka vlastně zamířil i na Switch, což je docela zajímavé. Ale tady bude teda oficiální, samozřejmě české titulky, ale právě oficiální český dubbing, takže to si myslím, že je velká zpráva a je to super samozřejmě pro tu imerzi, kdy se to vyhrává v českých zemích, ačkoliv většinou jako to úplně nějak nepotřebuji vyhrát, tak když je to jako česká hra v české, která se odehrává na tomhle území, tak je určitě fajn to mít i s českým dubbingem, no.
No to rozhodně, to je jako, vím, že je to pro český hráče extrémně důležitý, to jako vidíme z těch reakcí prostě na webu a je to jako hrozně dobře, no. Já si nejsem jistý, proč vlastně to tak zvláštním způsobem, proč to jako nebylo obsažený v tom oznámení, protože kdyby to tam jako řekli třeba v tom videu, nebo kdyby to aspoň bylo v té tiskové zprávě k tomu, nebo něco takového, tak jsme to mohli jako mnohem rychleji, mnohem líp propagovat takhle. Aspoň pro mě to bylo tak, že jsem se to dozvěděl díky tomu, že to jako nahodili herní obchody, že ve chvíli, kdy oznámili tu hru, tak herní obchody nahodili objednávky a měli tam prostě u toho ten, jakože česká lokalizace, včetně dubbingu a jako what? A na mě obecně jako to udělalo trošku dojem, že možná toho měli jako nad hlavu před tím oznámením, že my jsme o něm věděli vlastně týden dopředu, tak nám jsme jako podepsali NDAčko a dostali jsme nějaký ty materiály k tomu. A dělalo to, ale nevím, že právě měli spoustu práce s tímto připravit jako celosvětově, a že ty tiskové zprávy k tomu byly ve spoustě jazyků, ale ne v češtině třeba. My jsme si to museli překládat sami v redakci prostě a tak dál. A možná jako na tohle konto nějak jako se tam stalo, že tady tenhle stavec trošičku zapadla místo, aby z toho oni udělali, protože to mělo být jejich, že jo? To oni měli nějakým způsobem, já nevím, na svým, nevím čem, Facebooku nebo X, nebo na nějaký platformě, která je prostě pro ně nejcennější, tak oni měli udělat nějakou jako velký oznámení pro český hráče a tam to jako odhalit a myslím si, že by to jako strhlo ještě mnohem větší prostě potleska pozornost, než takhle, kdy se to jako by mimochodem vydařilo prostě chvíli po té, co to oznámení proběhlo, no, ale takže jo, to je prostě další věc, která je jako vlastně lepší, než jsme čekali a fakt to zní, jestli to jako opravdu vyjde letos, což já jim jako docela věřím, že podle toho, jak to právě dlouho odkládali, jak perfektně bylo zvládnutý to odhalení, jak dobře vypadají ty materiály, co z toho ukazují, tak jim věřím, že fakt to mají jako tentokrát promyšlený, připravený, pod kontrolou a že jako to asi je reálný, že to prostě pod ten stromeček dostaneme. Ale pokud náhodou se pletu a pokud náhodou je to, že teď jsou jako zuřivě ještě v nějaký fázi dokončování nebo debugu a nebudou to stěhat, tak samozřejmě to hlavně jako ať to tentokrát prostě zbytečně nezhodí to předčasné vydání. To klidně jako si počkáme třeba do příštího roku, ale takhle, jak začali, kdyby takhle byl, jak pokračovali jako ty další kroky toho postupného odhalování ty hry až po to její vydání, tak si fakt myslím, že mají šanci, jak jsem říkal, prostě zařadit se jako mezi ty úplně největší, nejočekávanější a snad i nejúspěšnější světový RPGčka, což teda pochopitelně jako zase jako Češi prostě tak po nějaký době zase máme být na co pyšní. Byť mě teda připadne, že co se týče jako českých videoher, tak na rozdíl třeba od českého filmu nebo něčeho takového, tak opravdu v posledních dekádě nebo dvou, tak je to hrozně moc, na co můžeme být pyšní, no. Tak tímhle bych možná hype na téma Kingdom Come pro dnešek alespoň uzavřel. A než se rozloučíme, tak ale samozřejmě se tě zeptám, jak to máš momentálně, co hraješ, na co se těšíš, na co se chystáš, dokoukal si Fallout a tak dále.
Tak Fallout asi odbavíme tady jako první, když jsi to zmínil. Fallout jsem dokoukal a minule, když jsme o tom mluvili teda s Filipem, tak jsem měl jenom tu jednu epizodu, kde jsem byl takový, jakože líbilo se mi to, ale ještě jsem úplně nechápal ten hype, ale potom, co jsem to dokoukal, tak musím říct, že se mi to teda velice líbilo tou jako atmosférou, vykreslením toho světa, těmi postavami, které jsou jako výborně napsané i zahrané. I tím příběhem, kde se jako odehrávají vlastně dvě ty časové roviny, jak v té minulosti, kde postupně odhalujete ty tajemství, tak v té současnosti fakt se mi to moc líbilo a jako člověku teda, který ten Fallout vůbec nikdy nehrál, takže vlastně by mě zajímalo, jak se to líbilo tobě jako člověku, který s tím má asi mnohem větší zkušenosti.
Jo, tak já jsem byl taky úplně nadšený. Jakože já jsem se na to vůbec netěšil. Já jako mám rád Fallout sérii, líbí se mně její jakoby zasazení vůbec něče, jaký tady ty pseudorealistický postapokalyptický věci, kde to není o nějakých zombích, ale je to fakt o nějaký jakože době ledový, postnukleární prostě krajině a podobně, tak jako mě to jako dost baví, tady ty živelný všelijaký pohromy. Takže jako sérii mám rád, téma mám rád, ale na ten seriál jsem se netěšil, protože jsem byl strašně zklamaný předtím vlastně ze seriálu Prsteny moci, který na Amazonu vyšel nějaký rok zpátky a měl jsem takový dojem, že Amazon prostě ty adaptace neumí, ty velký, drahý prostě seriály, že jim to jako z nějakého důvodu nejde. A takže jsem se bál, že tady vlastně, navíc jo, teďka nedávno jsme tady měli ten seriál Halo, který taky jako úplně strašně špatný, takže jako bál jsem se toho, říkal jsem si prostě jediný, kdo umí pořádně takovýhle věci, tak je asi HBO a ti to jako nedělali, ale byl jsem hrozně překvapený. Je to prostě strašně dobrý, strašně se mně to líbilo, dalo by se o tom taky mluvit dlouho. Ta herečka v hlavní roli, co hraje tu Lucy, tak to prostě, já nevím, jestli je to jako, to je kombinace všeho, je prostě skvěle napsaná postava a je úplně skvěle zahraná, jako ta její jako cesta od té počáteční úplný, prostě totální jako naivity, přes to prozření a to postupné zatvrzení se, jako po té, co teda začne se nějak snažit přežívat vlastně mimo to bezpečí toho Voltu v té pustině, tak to se mně hrozně líbilo, ale všechny tři ty hlavní postavy jsou strašně jako dobrý a mají hrozně zajímavý ten vývoj, jako takový tu charakterovou prostě osu, odkud kam vlastně dojdou. A jedna z nejlepších věcí, teda je to hrozně brutální, je to vtipný, ale ne takovým tím marveláckým způsobem, že všichni hážou nějaký vtipky, ale je to prostě vtipný jako přirozeně, aniž by někdo se o to musel snažit, jako takovým správným, jako sarkastickým, syrovým, černým humorem. To je hrozně brutální, ty triky jsou parádní, hudba, která se občas opírá o melodie ze hry, byla úplně úžasná prostě a tak dál. Ano a podle všeho jako druhá sezóna to vypadá, že se asi jako bude odehrávat v New Vegas, což je vlastně nejoblíbenější díl té série, pokud se nepletu. Takže za mě jako Fallout obrovský překvapení a hrozně příjemný, no.
No, takže to byl Fallout a jinak teda k těm hrám, tak už jsem tady zmiňoval minule, že teda nejvíc času věnuju Final Fantasy 7 Rebirth, tak to pořád platí. Teď jsem v nějaké 7. kapitole, jestli se nepletu. Vlastně ještě toho mám asi hodně před sebou, pořád platí, že se snažím dělat všechny vedlejší věci, pořád mě to z nějakého důvodu baví, i když jako narážím na nějaké limity toho, co mi ještě přijde zábavné, ale zatím v tom pokračuju a je to super, jenom jsem zatím nepokročil tenhle týden asi tolik, jak by si úplně představoval, což bylo hlavně dané tím, že jsem hrál ten Frostpunk 2, v tom jsem strávil docela dost hodin, takže to tvořilo jako nejvíc mého volného času tenhle týden. A jinak jsem rozehrál ještě jednu hru na recenzi, na kterou si ale ještě docela počkáte, ještě o tom mluvit nemůžu, takže to uvidíte až příští měsíc.
No, očividně se taky nenudíš. Já vlastně můžu dodat, že od té doby, co jsem tady byl naposledy, tak jsem teda konečně dohrál ten Unicorn Overlord. A samotného mě strašně překvapilo. Fakt taky, jako vůbec jsem to nějak si to neuvědomil a nečekal, že jak jsem to dohrál a dodělal jsem prostě poslední misi a podobně, tak mě tam vyskočila jako trofej prostě, že jo, za dohrání. Říkal jsem, jo, dobrý, dohrál jsem to. A hned na to mě tam vyskočila druhá. A říkám, co je tahle? A to byla platinová trofej. Já jsem normálně, jak já nelovím ty platinové trofeje, nesnažím se o to prostě, tak úplně mě jako šokovalo, že po dlouhý době mě zase jako nějaká padla, protože očividně se mě ta hra tak líbila, protože to není typ hry, kde člověk dostává trofeje třeba jenom za to, že jako prochází kapitoly příběhu. Normálně je to jako, má to prostě trofej za to, že člověk musí udělat různý ty vedlejší věci a podobně. A mně se ten Unicorn Overlord fakt tak strašně líbil, že když jsem to dohrál, tak jsem zjistil, že jsem z toho vyždímal vlastně úplně všechno, co šlo, že jsem fakt jako doslova udělal všechno a že jsem fakt dostal za to tu platinovou trofej. Takže to jako rozhodně berte taky jako velký doporučení a nicméně ostuda je, že v době, kdy tenhle podcast poslouchá, tak je možný, že ta recenze na webu ještě pořád není, což je ze stejného důvodu, proč jsem třeba nebyl ani v podcastech, protože prostě teďka poslední dny jsem to ve skutečnosti měl strašně moc a sice jsem jako občas mohl něco hrát po nocích, ale přes dny jsem absolutně nestíhal. A na to konto teda ale se přiznám, že jsem jako stihl po těch nocích dohrát ještě jednu věc a to je vlastně ta relativně čerstvě teďka vydaná konzolová trilogie her Stalker. A myslím, že se to jmenuje ta trilogie Legends of the Zone trilogy. A samozřejmě jsou to teda prostě Stalker hry, ty strašně slavný hardcore PC FPS střílečky, který vycházely v letech tuším 2007, 8, 9, tak nějak. Vyšly docela rychle po sobě. A já zase vždycky myslel, že to bylo, že to tehdy jako bylo vlastně vyšla jenom ta první hra, ten Shadow of Chernobyl, a že ty druhý dvě pak byly takový nějaký jako datadisky, což by naznačovalo i to, že momentálně třeba máme oznámený, že se čeká na Stalker 2, ale jako po té, co jsem si to zahrál teďka v té konzolové trilogii prostě, tak jsem jako rozhodně bych netvrdil, že Clear Sky a Call of Pripyat jsou datadisky. Jako fakt jsem měl pocit, že jak jsem to hrál po sobě a člověk to má jako před očima, že to jako snadno to porovná, tak mě fakt připadlo, že jako ty skoky mezi těma hrama byly úplně jako neskutečný. Ale to teda jako jak třeba technicky a výpravou a graficky, tak i jako designem a překopáním prostě spousty klíčových mechanik a třeba i UIčka a podobně, že jako ty skoky mezi těma hrama vlastně zažít to, je hrozně zvláštní zážitek, zažít jako po sobě vlastně tři hry z různých let a vidět to jako hnedka takhle vedle sebe, jak se ta série vyvíjela, tak to bylo fakt hrozně zajímavý. No ale to nejdůležitější, co chci říct, tak je, že já jsem v minulosti ty hry hrál na PCčku a právě jsem je nikdy nedohrál. Vždycky to bylo takový, že já nevím, možná jsem byl tehdy ještě, nevím, prostě mladší, hloupější, bylo to na mě moc složitý, ty hry, když vyšly, jaký oni byly taky dost rozbitý. Prostě nezvládl jsem to tehdy, jako nějak jsem to odložil, že mě to ani jako nebavilo. A teďka teda konečně jsem vofous jako starší, rozumnější a zkušenější asi, tak jsem to fakt jako odehrál všechny tři díly od začátku do konce a strašně se mě to líbilo, ale úplně hrozně. A hlavně teda jako člověk, který vlastně se snaží hrát všechny větší hry na všech platformách už někde od prostě 80. 90. let, od 8 bitů, tak mě se jako málo kdy stane, že bych si zahrál něco, co je fakt hodně jiný, hodně originální. A u těch Stalkerů mě strašně překvapilo, že to je vlastně úplně jiný než všechny ostatní FPS střílečky, co jsem kdy v životě hrál. Ono jako na povrchu, když člověk kouká jenom na nějaký video, tak si říká, no to je jak ta Metro série, což konec konců to není úplně náhoda, protože tu Metro sérii vlastně rozjeli část vývojářů Stalkera 1, který se odtrhli od toho týmu a založili si prostě jiný studio. Takže tam jsou vyloženě nějaký jako společný vývojáři, ale zatímco Metro je taková jako relativně klasická, nevím, jestli je fér říct koridorová, ale prostě lineární příběhový jako FPSka, tak to Stalker v žádném případě není. Stalker je prostě sandbox, pískoviště, jako otevřený svět, on teda funguje tak, že má nějaký jako loadovací přechody mezi těma částma té mapy, ale je to prostě jako otevřená na sebe napojená veliká jako mapa svět, ve kterým navíc oni mají jako systém, myslím, že tomu říkají A-Life, který se stará o to, že hlídá jednotlivý umělý inteligence nebo ty AIčka, jak všech těch obyvatel té zóny, což jsou nejenom ty stalkři jednotliví, který jsou prostě všichni proti všem, ale jsou tam i nějaké jako politické frakce, nějaké jako vojenské jednotky, banditi prostě a tak dál. A ten systém ty umělé inteligence nejenom, že jako perfektně řídí tohle a všechny ty mutanty a ty stvoření a tak dál, ale on hlavně jako od toho druhého dílu potom začne velice dobře řídit jako ty frakce, jejich celkový nějaký push and pull prostě proti sobě, kdy oni se jako navzájem přepadávají ty území, přeperou se o všelijaký ty základny a checkpointy a vlastně když ten hráč to jako pozoruje, aniž by do toho zapojoval, tak ten svět se doslova jako žije a mění před jeho očima sám od sebe. A to ještě jako, aby to ještě furt nebylo dost, tak ještě navíc. Tam je úplně jako absurdní fyzika a hlavně teda balistika, kdy tam dochází k věcem, co jsem snad v žádný jiný videohře neviděl, jo, kde třeba když člověk jako střelí protivníka a on umírá, tak když má ještě prd na spoušti, tak jak padá, tak při tom pádu je schopný vlastně jako vedlejší efekt s tou střílející zbraní ještě někoho trefit. Jo. Takže to jsou jako takový drobný nuance, který si člověk všimne a uvědomí si, co se tam stalo. Neskriptovaně, prostě jako úplně jenom dynamicky tím, jak je to, jako, jak funguje ta simulace toho ragdollu a toho balistického modelu a všech těch věcí. Tak fakt jako jsem jako na to zíral. A připadne mně, že opravdu žádná jiná podobná jako hra vlastně není. Jakože jsem si zahrál prostě tři stolky, tak jsem strašně přemýšlel, jako co dalšího takového bych si mohl zahrát, zjistil jsem, že nic takového není. Jako, jsem na to téma googlil nějaký jako eseje a analýzy a všichni říkali, no jako příběhem, tématem, jsou tomu nějaký podobné hry, ale jako žánrově, jako mechanicky, prostě neexistuje nic jako stalker. Jo. Takže ještě teda mimochodem na těch konzolích, Když to vyšlo, tak to údajně dost crashovalo. Já jsem to hrál s nějakým měsíčním zpožděním, kdy už to dostalo několik patchů. A byť jsem tam nějaký, jako, nevím, 2-3 crashe zažil, tak nikdy to nějak tu hru jako nerozbilo. Jo? Že díky SSDčku jsem byl během 5 vteřin, jsem to naloudoval a hrál jsem dál. Takže po téhle stránce je to ta konzolová trilogie v pohodě a navíc teda navzdory tomu, jak to ten obrovský otevřený svět s perfektní fyzikou a v případě druhého dílu i úplně úžasnou grafikou, kterou oni pak ve třetím díle zhoršili na úkor toho, že udali mnohem větší mapy, a tak to běží na těch konzolích všechno úplně perfektně 60 fps, jako úplně skálopevně, plynulé, jako neuvěřitelný. Neuvěřitelný, jak ty dnešní době prostě nám všichni vysvětlují, proč musí ty úžasné nové hry mít jenom 30 fps na konzoli, že víc by prostě nešlo. Tak jsem tady hrál jednu jako z nejúžasnějších simulací, která místy i vypadá úplně jako úžasně a fakt to celé jako na té konzoli běželo 60, takže na to konto nevím, jak jako líp říct, že teďka ta dvojka, která by měla vyjít snad v září, jestli se nepletu letošního roku po několika odkladech, tak jako vystřela úplně strašně vysoko jako na žebříček mých nejočekávanějších her. No. A to už by teda opravdu pro dnešek stačilo. Se rozpovídal víc, než jsem sám plánoval. Děkujeme teda našim posluchačům, divákům, za to, že nám zase věnovali pozornost. A díky Honzo za perfektní představení Frostpunku. Teďka zase líp tuším, na co se mám psychicky připravit a na co mám připravit svoje oči, co se týče bílé barvy. No a příští týden hádám, že si asi budeme povídat o Stellar Blade, tak se na to budeme těšit a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
Ahoj.